Galate chapitre 5. Kristo uva mutupikule bwa twetu kudisungwila chituli baswe. Nanku shindeme nayi momu. Kanupinganyi mubupika. Elejayi chinyimeme polo nuambila. Nenu banishe bwa banuteke panshi. Kristo kena mwakunu ambulisha kabidito. Njinu shindigila chakabidine. Muntu yonsu uriwanisha baba muteka panshi. Jine kwa kukumba jemi kenji yonsu nko. Nwenu badibase wambire mkulo nubingishe wapano jidula mami kenji. Nuji babu lukangane ni Kristo. Nudibabenge wambire mkulo anunange. Kaditwetu kubukole wanyuma mwimu. Udu kwa tamudi mupatu di tuitaba. Tujibinjile. Bate kemenase. Vire mkulo ni atubingishe. Patu ribadi sange ne Kristo. Nansha batu teke pash. Nansha kaba ibatu teke. Kabiena ni buwalu. Chikole tuitabe. Tuleje ditaba jetu munsombeli wetu mujima. Pakunangangana. Nuva wabange luendu bimu. Ujimunu imanyike. Wakanu lonji kabidi njila wabu lelele nganyi. Bifabantu wabu banu ambile wanu itabe. Kabi wifuma kudimbire mukulu udiunu bikila nansha. Kepa dibubambane.
Wanga bwamampa bukese udibu tuntumisha chita pita pichonsu.
Kaji, umutu ribadi sanga nenu mukristo. Nji amumumanyene. Nujini meji amuomu mwene anyu. Kadimuntu udiunu pambula. Nenganyi. Vide mukulu ne amunyoke. Bana betu. Meme mchika le mulonge shebushu wane. Bajine buwakunu teka panshi. Bachidiba nkenge shebu wachinyi. Jiba adilumu luadisa nkalu wa Kristo. Upopele pamuchi mucha makane. Lunji ndongesha. Haluvua mwakutonda muntuto. Njinji ngase. Badibake bakunu pambula bayila kule. Bajipakule. Bane betu. Vire mukulu munu bikile. Bwondisungu ile chini ribase kwenza. Chena muse kwa mbane. Mudisungu ile amumajinga mabi adi anusankisha mubuntu bwe. Kadi nunanga ngane. Nuambuluisha ngane. Bwalu pa uji.
Unanga muntu nebe. Umudi mudi nange.
Udi ukumba jami kenji yonsu. Kadi panu jinusuma ngana. Nusunsula ngana. Unyama ya lonji. Nujimuke. Chana ne nene butulangane. Njinu lombane. Nuanishe wanyuma mwimpe anulombole. Kanu londi majinga mabi abuntubwe. Majinga mabi ajabe ngangana nebidi nyuma muswe. Nyuma ujujinga bidimoyu wetu mubi ubenga. Nyuma ne majinga mabi bidibiluishangana. Kemunu dikanu yumwa kukumbaje bilenga binu jinujinga. Kadipadi nyuma unulombole. Nikenji kayena kabijini buwalu kunuji. Bantu bonso mbamanye kudimajinga mabi atufikisha. Kubwendene. Bwenzavi. Malu abundu. Kuditendelele jamvije. Nekumajimu. Kulukini. Matani. Lubabu. Chiji. Jifu ilakana mianzi. Jabu lukangana. Jitapu lukangana. Ulukuka, bunuavi, bujavi, nekumalu mabi makuwa. Bumumvo munu bela kale. Lelo kabirinjinu ambilane, bajibenza malu anangu. Kaba kupeta muaba, mbukalenga buwa mvide mukulu. Kadibili nyuma mwimpe upetesha, kejinanga, jisanka, jitalala, lutulu, jijilenga, moyu mwimpe. Jijumwe, upole, jijikanda, bushu. Nikenji kayena ibengangana ni malu ananku. Bantu ba Yesu Kristo mbashipe buntu buwa. Babu popele, pamu chimuchamakane, pamu wanenkuka, ni majinga mabi abu. Bumu vanyuma mutupeshe moi, utulombola kabidi musombelu wetu, katuditambishi. katufiki shanga nyimunda, katuteke janga nyilubabu.